Fættist og dó á fyrir hluta 18. aldar. Með opinberum upplýsingum á yfir samtíma upplýsingar sem skráðar eru að veraldlegum embættismönnum eða prestum. Ekkert heilstætt manntal var tekið á milli áranna 1703 og 1801 og mikið vantar inn í safn kirkjubókað. Það er prestjónustubóka á fyrir hluta 18. aldar og fram til ársins 1784. En sumi komast á opinber spjöld sögunar þó manntöl og prestjónustubæku vatti til þeir eiga nafn sitt og hluta æviskeiðs skráð á síðum dómabóka. Og það getur gerst þó að viðkomandi hafi ekki komist í kast við lögin og þannig er því farin þá mannesku sem ég ætla að fjallum hér í dag. Ég rakst á nafn hennar í dómabók Dalasýslu, málafellin og atburðurnir sem ég ætla að fjalla hér hófust í kjölfar þess að sumari 1756 fannst illa útleiki lík í samstað á í Laxárdal í Dalasýslu. Líkið var að Kristínu Sigurðardóttur fyrrverandi vinnukonu Steingríms Sigmundssonar bónda á Sámstöðum. Á þessum tíma var Magnús Ketilsson 24 ára gamall sýslumaður Dalasýslu og hafði verið þar í 2 ár. Engin reynsluboltan Magnús þegar hann fekk þetta í fangið. Áverkar voru á líkinu. Það var blátt og bólgið og Talva neitar að hérna sýna okkur það. Áverkar voru á líkinu. Það var blátt og bólgið og á sig komu þess og undanlegt að ástæða þótti til að rannsaka andlátti frekar. Og þetta er það svæði í hérna sem að atburðurnir gerast á. Já, það var sem sagt ákveðið að rannsaka andlátti frekar og voru líkskoðunarmenn kallaði til, en það að kalla til líkskoðunarmenn er bara samkvæmt lögum þessa tíma. Og það er engin menntaður læknir á landinu þá og engin náttúrulega sem að hægt var að kalla til í Dalasýslu. En ef að landlæknir sem bætti var ekki stofnað fyrir 4 árum seinna, en það er náttúrulega verið hægt að sækja hann þá út á Seltjarnarnes eða út á Álftanes. Líkskoðunin fór fram 7. júlí 1756. Niðurstöður líkskoðunar manna voru þær að andlátið hefði ekki borið að með eðlilegum hætti. Þau örkuml og bólga með bláma sem á líkamanum voru muni vera af mannavöldum. Andlitið var víðast bólgið og hruflað. Andlitið var víðast bólgið og hruflað á vinstri augabrúninni, að vinstri nösinni og líka að vinstra kjálkabarði. Hálsin og hakan blá og bólgið. Þessi blámi náði ofan á viðbein og öðrum megin lítið lengra. En öðrum megin var kviðurinn blár, næstu undir brjóst og aftur á síður beggja megin. Að spjaldhryggnum og fyrir ofan lendarnar á hryggnum náði bláminn saman. Og á bakinu blettur sem eigi var eðlilegur holdslitur á. Til viðbótar hafði svo látna svo mikla þykkt svo sem er barnaþunga væri og látt liði á tíma. En sem sagt líkskoðun fer fram 7. júli en yfirheyrslu fyrir rétti byrjuðu 13. ágúst. Og þá var það yfirheyrt það fólk sem hugsanlega geti gefið einhver upplýsingar varðandi Kristínu Sigurðardóttur, líf hennar og dauða. Yfirheyrslurnar hófust eftir að Magnús Ketilsson sýslumaður Dalamanna setti formlega extra things rétt að Hjarðarholti í Laxárdal þann 13. ágúst og þá voru liðnar tæpa 6 vikur frá því lík Kristína fannst. Það sem við vitum ekki er hvort búið var að ræða við fólk án þess að það væri skráð sem formlegar yfirheyrslur og veltum því fyrir okkur hvort þessi bið á því að yfirheyrslur hæfust væri vegna þess að þetta er annar tímar í sveitarsamfélaginu og nokkrir koma að réttarhaldinu sem starfsmenn 7-8 bændur í hvert sinn sem rétta var og voru þeir útnefndir sem þingvitni og urðu þá að leggja bústörfin til hliðar á meðan á yfirheyrslun stóð. Vitni voru boðu skriflega til yfirheyrslu á þennan stað á þessum degi og þessum tíma og þú þurfti allir að mæta. Þeir fyrstu sem sýslumaður kallaði til sín þegar yfirheyrslur hófust voru lífskoðuna mennirnir. Þetta voru bændur á aldrinum 41 til 51 árs. Jón Ólafsson svaraði fyrir sig og þrjá aðra, sem sagt, fjórir af fimm voru sammála að andlátið hefði ekki borið að með eðlilegum hætti. Það ekki án útvortis tilverknaðar. Fimmti lífskoðunamaðurinn sagðist þeir vita. Í þessum yfirheyrslum vegna niðurstaðna lífskoðunar spurði sýslumaður Jón Ólafsson sér svona fyrst hann hafði Jón hjá sér hvort hann héldi að Steingrímur hefði haldið við Kristínu fram hjá konu sinni. Jón svaraði því að það hefði hann heyrt. Að loknum í, og þetta ekki í fyrsta skipti sem hann skjóta inn spurningum í þessar alvarlegu yfirheyrslur því að einu stað stóð einn upp og spurði hvað margir bændur úr Laxárdal hefðu rekið á Skarðsfjall. Og þá var það mál bara afgreitt inn á milli og svo var haldið áfram að rétta í þessu máli. Að loknum yfirheyrslum í lífskoðunarmönnum fór sýslumaður að yfirheyra það fólk sem hann hafði stefnt fyrir réttin og taldi að gæti gefið upplýsingar Kristínu sérstaklega síðustu mánuðina sem hún lifði. Það má segja að málaferlin hafi skipst í tvo hluta. Fyrst var yfirheyrt til að komast að því hver væri faðir barnsins sem Kristín gekk með, hvort Kristín hefði orðið fyrir hótunum að hálfu einhvers þess sem var myndur faðir barnsins. Síðari hluti réttarhaldana snerist að finna þá manneskju sem völd var að dauða Kristínar. Spurningarna sem voru lagða fyrir fólk sem stefna til yfirheyrslu var að fá fram hvort Kristín hefði sagt frá hver væri faðir barnsins sem hún gekk með og hvort henni hefði verið hótað, greindi hún rétt frá faðerninu. Með þessum spurningum sem sýslumaður bar upp strax í byrjun er ljóst að hann var búinn að tala óformlega við fólk eða frétta að Kristínu hafði verið hótað. Nafn Steingrím Sigurðssonar bónda á samstöðum kom strax fram þegar yfirheyrslur hófust. Og var hann sá eini sem nefndu var á nafn þegar spurt var hvort vitni vissu hver væri faðirinn. Eina undantekningin frá því var þegar Sigríður kona Steingríms kom fyrir réttin en hún nefndi nafn Sigurðar Þorsteinssonar sem hún hafði verið vinnumar á samstöðum sumar áður en sagðist þó ekkert vit það. Vitni voru alltaf spurð hvað þau vissu framkomu Steingríms gagnvart Kristínu. Fyrsta vitni sem kallað var fyrir var Gunnlaugur Marteinsson bóndi á Þorpastöðum. En hann átti eftir að mæta fyrir réttin fjórum sinnum á meðan á þessu málaferlu stóð. Og til að hafa á hreinu tengsli vitna og grunars manns, þá var það þannig að kona þessa Gunnlaugs, hún var systir Steingríms. Samt eru kona Steingríms er yfirheyrð, mágur hans, systir hans og allir eru yfirheyrðir, það er ekkert verið að tala of náin tengsli en eitt svo leis. Fyrst var hann spurðu hvort hann hefði merkt það veturinn þegar Kristín kom með sauðfé Steingríms húsbónda síns til geymslu og hún verið ólétt af barni og sagði Gunnlaugur hafi merkt það. Sýslumaður spurði hverjum orðum talaði hún til þess og Gunnlaugur svaraði að hún hefði kynók á sér og sagt að hún væri ein eins og hún væri vön, Guð vissi það sjálfur. Og áfram að Gunnlaugur spurður og nú hvort Kristín hefði látið sér merkja á einhvern hátt hvort hún ætlaði að lýsa einn eða annan mann föður á barni sínu. Svar Kristína var, eftir því sem Gunnlaugur sagði, ég ætla nú eigi að fara eins og fyrra sinni, ég ætla að segja satt þegar þar til kemur fyrir sinn og hvern enda sem það hefði fyrir hana, þá skildi hún segja það satt. Og þá höfum við það, Kristín hafði eignast annað barn áður sem hún rangfeðraði og það komst upp og hún var dæmd fyrir það. Sem sagt fyrir að rangfeðra barnið. Ég veit ekkert hvað varð þetta barn og alveg eins og við vitum ekkert hvaðan Kristín kom í Laxárdalinn eða hvort hún var fæddar og uppalinn. Já, og Gunnlaugur var líka spurt að því hvort hann hefði merkt á Kristínu að henni hefði verið heitið Hörðu ef hún lýsti það rétt að föðra barni sínu. Gunnlaugur hafði eftir henni og enn man hann að orð rétt þar sem hún sagði að hversu myndi þeim mönnum vera varið sem héldu eina vinnu kind og legðust með henni og lemdu hana síðan annað kastið þá þeir byggði svo við að horfa. Og þó þeir vissu hana ei einsamla vera að þeir skipuðu henni að kenna barnið einhverjum öðrum eða hótuðu henni að drepa hana ef hún svo ei gjörði. Þetta mundi hann orð rétt mánuðum seinna, nema hann hafi skrifað hjá sér, ég veit ekki. Eitt af því sem kom fram í yfirheyrslu við Gunnlaugi, að minnstakosti sagðist hann hafa það eftir Kristínu, að kona Steingrím sem hefði alltaf verið góð við sig þegar Steingrímur sagði ekki til. Og hún hefði sagt að það væri ein góð kona sem vissi að maðurinn hefði lamið inn að vinnu kind og væri henni þó góð þegar að maðurinn vissi ekki af, en þyrði það ekki þá maðurinn sagði til. Af þessum svörum Gunnlaugs erum við orðið nokkuð vísaðir Kristínu. Til dæmis hún hafði eignast barn nokkrum árum fyrr sem hún rangfeðraði og það komst upp og nú ætla hún að sér sagt fyrir í barni þegar það að kemur, hverja svo sem afleiðingarnar verða. Steingrímur húsbóndi hennar er hótað að drepa hann að kenni hún honum barni en kona Steingrímur sér góð við hana þegar Steingrímur sér ekki til. Kona áðurnefnd Gunnlaugs kom fyrir réttin og hafði ekkert að segja til viðbúta það sem aðurinn hafði sagt. Guðrún Jónsdóttir sem var húsfreyja á Þorbjörnsstöðum, það var tvíbýli á Þorbjörnsstöðum, var yfirheyrð. Staðfesti hún orð Gunnlaugs í öllu og bætti því við að Kristín hefði sagt sér að hún ætlaði, og þessi hefur þetta beint eftir Kristínu, að hún ætlaði að kenna barni húsbónda sínum Steingrími, Sigmund sinni á Sámstöðum og hann hefði hótað að drepa hana, gerði hún honum það. Guðrún hafði það eftir Kristínu að barna þetta fæðast þegar 8 viku væri á sumri. Þann 13. september var næsta hérastinn sett að Hjarðarfelli og var sýslumaður þá búinn að skipa sækjanda í sök á móti Steingrími eins og kemur fram í dómabókinni. Það var Jón Björnsson, stúdent lögréttumaður og bóndi á Hamraendum í Miðdölum sem var skipaður. Þannig að Steingrími hlýtur að hafa verið komið með stöðu grunaðs manns á þeim tíma. Þennan dag kom Steingrími fyrir rétt en honum voru sendar stefnur að mæta og önnur stefnan er skráð í Arnarbæli sem var sýslumannssetrið og hinn heima hjá sækjandamálsins. Og síðan stendur í dómabókinni hvar inni téður Steingrímur kallast inn á þennan stað og dag til að heyra svo vel á vitni og eyða af leggingu þeirra manna sem hingað eru stendir sem út til ansvara og úrlausnar eftir hverju hann verður fyrir réttinu til spurður. Meðal annars til að svara fyrir þau orð Kristínu að hann væri faðir af því barni sem hún gekk með þegar hún lést. En í dómabókinni segir að Steingrímur sé frjáls maður laus og liður og svo virðist sem þessi yfirheyrsla sé svo fyrsta yfir honum, allavega þetta svo fyrsta sem lendir í dómabókinni. Þegar hann mætir leggur hann sjálfur fyrir réttin 2 bréf eða innlegg, annað með athugasemdum framburð Þorbjörnsstaða hjónanna, en hitt var kópía af orginal réttargjörningi frá 1752, 4 árum fyrr, þar sem Kristín Sigurðardóttir játar fyrir þáverandi sýslumanni Dalasýslu og í vitna viðurvist að hafa logið fyrir rétti faðerni barns þess sem hún fætti það ár. Tilgangu Steingríms með þessu seinna innleggi var væntanlega að draga úr trúverðuleika Kristínar og þar með draga úr vægi þeirra orða sem eftir henni eru höfð fyrir réttinum. Jón Björnsson sækjandi stemdi 10 manns fyrir réttina dag og krafðist þess að þau svöruðu eins svari. Flest þeirra höfðu verið yfirheyrð áður, þar á meðan líkskoðunarmennirnir, en ekki Ása Jónsdóttir á Dönustöðum, kona Jóns Ólafssonar líkskoðunarmanns. Hún var kölluð fyrir réttin og spurði ástand líksins. Hún sagðist ekki geta sagt annað en hún hefði skoðað það með tilliti til óléttunar og meldi það svo að aðeins hefðu verið eftir nokkri dagar af meðgöngunni. Ása var spurð sömu spurninga og þau sem áður kom fram fyrir réttinum og svör hennar voru samræmi við það. Jón Ólafsson maður hennar sem áður hafði svarað sýslumannu niðurstöðu líkskoðuna var aftur yfirheyrður og nú á sækjanda málsins sem spurði hann eiðsvarinn nánast sömu spurningu og sýslumann hafði spurt mánuði fyrr og svaraði Jón því sama þá. Til viðbótar var Jón spurður af því hvort hann vissi eitthvað viðurgerning og aðbúna Kristínar hjá Steingrími. Hafði Jón frétt að Steingrímur hefði barið hann óskikkanlega með höndum og fótum og sinnti ekki þó konu hans bæði vinnukonunni vægðar. Eitt sem að Guðbrandur Sigmundsson bóndi Sólheimum bróðir Steingríms sóttu til að ná Kristínu úr höndum Steingríms og sagði Jón þetta haft eftir vinnumanni Steingríms. Sá er nafngreindur í dómabókinni en nafnið er nánast útmáð. Jón Ólafsson var líka spurður hvort þeir, hann og Steingrímur hefði skipst á orðum þegar Jón flutti hann að Arnarbæli. Jón svaraði að Steingrímur hefði nokkru sinni sagt að hann óskaði þess að Kristín var orðið lifandi aftur og seinna hefði hann sagt sökin bítum hann. Daginn eftir 14. september hélt yfirheyrslur áfram. Og Sigurður Bjarnason sem var einn af líkskoðunarmönnum var spurður varðandi útlit líksins og hann hafði engu við að bæta það sem Jón Ólafsson hafði sagt og vissi ekkit aðbúnað hennar Kristínar hjá Steingrími. Arngrímur Jónsson, líkskoðunarmaður, svaraði líkt og aðrir og sagðist hafa heyrt að hann hefði heyrt róm að Steingrímur myndi vera banamaður hennar. Og þetta er í fyrsta skipti sem vitni tala morð. Arngrímur sagði enn fremur að hann hefði heyrt að Steingrímur hafi illa og óskikkanlega barið Kristínu heitna með höndum og fótum og gráti hana nú ei. Þorsteinn Jónsson sem var frá Hömrum sem var eignar lífskoðunarmönnunum sagði fátt og hafði engu við að bæta og segist ekki hafa vita og dæma hvort dauði Kristínu hefði verið að mannavöldum. Næst var þessi sami Þorsteinn spurður að því hvort hann hefði ekki borið líki heim frá ánni heima í bæ og svaraði hann því játandi. Það hefði hann gert á svo Þorbirni sambýlismanni sínum og Steingrími. Hann var spurður, lá líkaminn í eða eður við án eða eður við ána þá þeir komið að honum. Svar, ei lá hann í ánni heldur á eirinni skammt frá ánni. Áður hafði Þorsteinn sagt að líkaminn hefði legið í ánni og nú er hann beðið skýring á því. En hann hafði þá heyrt að Steingrímur hefði dregið líkaminn upp úr ánni og þá bara svarar hann svoleiðis að líkaminn hefði ekki verið í ánni. En að spurðu hversu líkamans ásig komu lag þegar þeir komu að honum eða var nokkuð ofan á honum. Svar, það var póki. Þá var Þorsteinn spurður hvort hann hefði heyrt á tali Steingríms hvað Kristínu hefði orðið að bana. Jú, hann hélt að hún myndi hafa ætlað að drekka úr ánni og orðið bráðkvöld. Halldóra Tómasdóttir frá Gillastöðum sagði svo frá. Ég og Kristín heitin Sigurðardóttir vorum á kirkjudegi ofan á Hjarðarholti. Þá sagði Kristín mér að hún hefði þetta og Halldóra hefur þetta beint eftir Kristínu að hún væri ólétt af barni og væri Steingrímur faðir að því. Hún sagði að Steingrím hefur talað við sig í vetur upp við fjárhús og spurt hvað að henni gengi. Far þá Kristín sagðist hafa svarað hún ólétt væri. Kristín sagði að Steingrím hefur spurt sig hverjum hún ætlaði að kenna barnið og þar upp á svarað hún að það ætlaði hún honum að kenna. Þá sagði Kristín að Steingrím hefur sagt að ei þyrfti hún að kenna sér það, það mætti leita uppi annan og kenna það við sig. Þar upp á sagðist Kristín hafa sagt að hún ætlaði eigi að gjöra það, það væri ekki aðrir viðgerendur og síðan hefði hann spurt sig hvort ekki mætti gefa henni drykk svo ei yrði meira. Þá sagðist Kristín hafa sagt að hún ætlaði eigi að drekka þann drykk, hann mætti drekka hann sjálfur. Og þetta finnst mér einna athyglisverðast að því sem ég sé í þessum yfirheyrslum, hvort það geti verið að það hafi verið einhverjir drykkir og eitthvað sem var bruggað til að stöðva meðgöngu. Þetta gerir það bara verkum að ég verð bara frá að leita. Það er ekki. Þetta er svo greinilegt og auðlýsanlegt hérna. Vitnið segir að sér minni að Kristín hafi sagt að þau hefði ekki talast meira við í það sinn. Halldóra var spurð hvort Kristín hefði nefnt að Steingrímur hefði hótað henni nokkuð hörður ef hún kenndi honum barnið. Halldóra svaraði og sagði að Kristín hefði sagt að hún ætlaði að kenna Steingrími barnið eða svo langt kæmist, jafnvel þó hún hefði hótað að drepa sig. Auðvitað hefði Kristín sagt sér að Steingrím hefði misinst sér og Sigríður mafmóður hennar hefði komið sér til hjálpar og dregið Steingrím ofan af henni. Aðspurðu það hvort Kristín hefði skýring á orsökum þessar illu meðferðar á henni, þá svaraði Halldóra því að Kristín hefði sagt orsökina að hún hefði ætlað að lýsa hann föður af barninu. Áfram var Halldóra yfirheyrð og nú spurðum hvort Kristín hefði sagt einhver orð um konu Steingrím sem bjargaði henni þegar hún dró Steingrím af henni. Konan Steingríms hefði sagt við hann, hann skildi eitt drepa hana fyrir augunum á sér. Honum væri betra að láta hann að Kristínu fara burt af heimilinu og hann ætti að vanda sjálfum sig hversu sem hún væri á sig komin. Halldóra var enn spurð og nú það þá sem hefði hjálpað Kristínu höndur Steingríms og Halldóra hafði þetta í Jóni vinnumanni að hann hefði sendur eftir Guðbrandi bróður Steingríms og loks var Halldóra spurð hvort hún hefði heyrt eitthvað hver væri valdur að dauða Kristínar. Hún svaraði að hún hefði heyrt að Steingrímur væri sennilegri en ekki. Bárður Eyjólfsson, annar bóndinn á Þorbjörnsstöðum, var kallaði fyrir hann sagðist ekkert vita að hann hefði verið út í sjó þegar Kristín var með kindurnar á Þorbjörnsstöðum og segist ekkert geta sagt til þessari sök. Og þá er Gunnlaugur Marteinsson kallaði fyrir aftur og hann er líka bóndi á Þorbjörnsstöðum. Og það er vert að minna á tengsla við Steingrím. Hann segist ekki hafa rætt óléttuna við Kristínu þegar hún kom í kindurnar, en merkt það á orðum hennar og séð að svo myndi vera. Hann hafði heyrt að Steingrímur ætti barnið. Í framhaldinu kom svo þar fram sem aðrir höfðu eftir Kristínu allt sem hér er talið að framan. Sigurlaug og Þorbjörnsstóð, kona Gunnlaugs, kom fyrir réttin og hún bætti við þar sem hún taldi að Gunnlaugur hefði glimt og það var það að Kristín hefði sagt, eða þegar Steingrímur hefði barið Kristínu að kvöldi til, að vetri til kvöldi fyrir áttadag, það er semst kvöldi fyrir nýjástag, í eldhúsinu á Sámsstöðum. Og hún telji að Steingrímur hefði drepið hana ef Gunnlaugur hefði ekki verið sóttur og komið henni til hjálpar. Nei, fyrir ekki Guðbrandur, bróðir Steingríms var sóttur og hann hjálpaði henni. Steingrímur hefði verið komið með höfuð hennar að eldinum. Það var ekki öllum treyst til þess að vitna nema vel rannsökuðu máli og þetta er mjög áberandi þegar vitni kemur einhverstaðar annars staðar að en úr Laxárdalum. Ung kona, Ásta Jónsdóttir, er kölluð fyrir réttin og spurði hvað gömul hún hafi verið þegar hún kom af Norðurlandi. Svar, 17 metra. Þetta er manneski sem er 19 metra, hún er búin að vinna með sko 2 ári í Laxárdalum og henn er ekki treyst til þess að vitna henni eftir þó langa yfirheyrslu. Og allir sem þekkjana eru látni vitni um það að þetta sé bara sómakær stúlka. Og hún hérna tala líka um það sem hún hafi heyrt Kristínu segja, það sem hún hafi talað við hana sjálf. Og það kemur ekkert nýtt að fram, heldur alltaf sama og áður er komið fram. Þessi Ásta segir að Kristín hafi sagt að Steingrímur hefði barið sig í vetur, hún hafi legið eftir í 3 daga, hann hefði barið sig fyrst og dregið sig síðan inn um bæinn, sett hurð fyrir brjóssir og Sigríður kona hans komið sér til hjálpar. Vitnið Ásta segir síðan að hún hafi frétt hjá Jóni Ólafssyni húsbónda sínum að Gunnlaugur í Sólheimum hafi verið kallað til og ná Kristín úr höndum Steingríms. Þá var komið að því að Steingrímur var yfirheyrður fyrir rétti. Fyrsta spurningin sem hann var spurður var sú hvort hann hefði barið Kristínu heitinn eins og vitni hafði borið við yfirheyrslu. Því neitar Steingrímur, utan hann að blaka hana með lófa sínum í vetur nærri nýjárinu og ei endra nær í vetur sem var. Spurðu hvort hann hefði sýnt, hvort honum hefði sýnst Kristín ólíkt á hún og dó og svaraði hann svo sýndist mér. Hver heldur að barnið hafi átt með henni var næsta spurning. Svar. Það veit ég ekki. Áttir þú í barni sjálfu með henni? Svar. Nei, því tver neita ég. Fimmta spurning. Hafðir þú þá ekkert samræði með henni til barnsgetnaðar? Svar. Nei. Og þegar hér var komið þá bauði Steingrímur að sverja eið að því að hann hefði ekkert með þetta mála. Gera hvorki barnið að dauða. Jón Björnsson sækjandi lagði fram sitt innlegg í réttinum þennan dag þar sem að mótmæli því að Steingrímur fá að sverja fríunareið heldur skuli hann með eiðsvörnum vitnum sína fram á að hann hafi svo langt í burtu frá dánasta Kristínarheitina að hann hafi eitt tvívegis geta farið fram og tilbaka á þeim tím um það leiti sem hún dó. Síðan var allt upplesið og niður skrifað og allt það og niðurstaða réttarins varðandi þá ósk Steingríms að sverja af sér faðerni barnsins sem Kristín gekk með var að þessu sinni fær Steingrímur ekki að fríja sig með eiði því að það sé ekki víst að öll gögn og upplýsingar sem varða málið séu komið fram. Næsta þinghald var 26. október og þingi var sett að Hjarðarholti og þá liðni 40 dagar frá síðasta þinghaldi eða tæpa 6 vikur. En það sem fylgiskjöl vantar með þessari dómabók, þá vitum við ekki hvort eitthvað gerðist í millitíðinni En þetta er væntanlega þessi 40 dagar annað tími í bandarsamfélaginu, göngu, réttir, slátrun og svo fleira. En þegar að þingið hófst var lesin upp stefna frá 11. október þar sem Steingrímur var stefnt í þingsins til þess að hlusta á vitni og sækjandi las upp aðra stefnu þar sem hann boðaði vitni til yfirheyrslu. Já, sko, fram að þessu hafði aðalega verið spurt faðerni barnsins sem Kristín gekk með. En þegar hér var komið, þá er farið að spurja orsök, þá er farið að leita að þeim sem valdur eru að dauða hennar. Og þeir hérna þar boðaðir þarna 10 manns, 8 geta mætt, sumir eru veikir og engi skýring af okkur að sumir mæti ekki. En verjandi Steingríms, nú var Steingrím komið, verjandi og það var Jónsson frá Belgstad og hann fekk skipuna bréf. Hann mótmælti því að Guðríður Jónsdóttir á Holtsstöðum kæmi fyrir réttins í vitni án þess að hún framvísaði svörnum vitnisburði frá fyrrum húsbónda síns. Málið með þessu akkurat tortryggi Guðríði er að Guðríður hafi verið vinnukona á öðrum bæ. Nú þarf ég svolítið að fara að stytta þetta en, og reyna að taka bara út aðalatriðin. En Guðbrandur hérna lýsir hérna ástandinu á Sámsstöðum einu sinni þegar hann kom að heimsækja Steingrím bróður sinn og hann kemur á Sámsstaði og þetta er á gamlárskvöldi. Og það var ekkert annað og hafa fyrst spurði hvernig Steingrím og Kristínu hefur komið saman og Guðbrandur vissi ekkert annað en það hefur við varum komið ágætlega saman. En þegar hann kom að Sámsstöðum þetta kvöld, þá voru Kristín heitin og Jón vinnumaður Steingríms að jagast út af einhverju sem þeim hefði borið á milli. Steingrímur var að skrifa almanak. Það segir Guðbrandur og Steingrímur hafði sagt við þau að þau skildu þegja. Hvar upp á Jón hafði þagnað en Kristín hafði sagt að Steingrímur skildi halda sér saman. Svo segir vitnið að Steingrímur hafði þagað um stund en Kristín hafði verið að þrátta. Hvar upp á vitnið segir að Steingrímur hafði aftur sagt henni að þegja og hún hafði svarað á sama hátt. Og Steingrím hafði þá spurt hvort að hann ætti að ráða yfir henni eða hún yfir sér. Og hafi Steingrím þá slegið til hennar og sagt að það veri annað hvort að hann ætti að ráða yfir henni eða hún yfir honum og hann hafi hendin ofan á pallinum. Eigi segist vitni muna þau orð sem þeim hafi farið á milli og hafi hann séð þó illt við eigast. Guðbrandur var spurðari hvort hann hefði heyrt eða vitað að Steingrímur hafi haldið fram hjá konu sínu með Kristínu. Guðbrandur vissi ekkit um það og hafði ekkit heyrt um það. Það er nánast fólk svarar alveg eins þegar kemur að því að svara fyrir það grunar um dauða Kristínu eins og það svaraði það hver væri hugsanlegu faðir, sumir vita svolítið, aðrir hafa heyrt, en fáir geta sagt þér hafi talað beint við hana. En hérna, þegar þau eru að jagast þarna og hann hendur henni fram á pallinum, Guðbrandur hafi sagt sér að þau hafi farið fram úr baðstofin síðan hafi Guðbrandur heyrt háað frammi, svo að hann færi fram og heyrtu Steingrímur og Kristín hafi verið að karpa í eldhúsinu og Kristín hafi staðið innst en Steingrímur fremst. En Sigríður Guðbrandsdóttir kona Steingríms á milli þeirra og hafi rekið Steingrím af Kristínu. Segist vitnið hafa tekið eftir að Guðbrandur hafi farið inn til Steingrím eða sem sagt Guðbrandur elti Steingrím og beðið hann að sleppa þessu og hafi þá Steingrímur gengið inn í baðstofu með honum. Síðan segir vitnið og hefur það að hann skildi hafa sagt í Steingrím þegar hann kom í eldhúsið gáðu að Guði og hlýttu konunum þinni. Og við þess að þetta er svolítið svona á reiki hvernig þetta var og hvort að fólk vitni er að tala um það sem hafa frétt er að tala um sama atvikið. Annað vitni hérna sem á til með að hafa eftir, það var Jón Illugason. Hann kemur með þá upplýsingar að 4 árum fyrr var hann staddur á Sámsstöðum út í smiðju og barn Steingríms kom í smiðjuna og sagði að Kristín hefði blóðgað sig. Og Steingrímur sagði þá, illa þykir mig það ef hún Kristín blóðgað börnin mín. Síðan segi vitnið að Steingrímur hafði spurt Kristínu hvort hún hefði blóðgað barnið sitt. Síðan sló hann Kristínu með flatri hendinni, síðan kastaði henni upp undir skálarúmið Barði hana með höndum og fótum. Þá segist vitnið hafa gengið inn í baðstofu og verið þar góðan tíma. Komið síðan fram aftur og hefði Steingrímur þá verið sveittur. En ei hefði séð á Kristínu að utan að hún hefði verið dofin, þó hefði hún gengið til verka sinna. Varðandi aðra spurninga hafði Jón engu við að bæta. En þarna kemur fram að Kristín er búin að vera nokkur ára á samstöðum og þarna kemur líka fram að þarna er vitni. En það er enginn sem grípur inn í ofbeldið. Og Sigríður, kona Steingríms, er kölluð fyrir, hún spurði nokkra spurninga hvort hún viti hversi faðir barnsins og hver hafi hugsanlega drepið hana og hún svarar bara því að hún viti ekki neitt. En Jón Björnsson fer fram á vitni Sigríður yfirheyrð um viðurgjörning Steingríms við Kristínu. Undanfarið verjandi Steingríms mótmælti og segir að um það sé allt áður komið fram og viðurgjörningurinn sé ekki aðalatriði þessari sök í þessu drápsmáli. Það var úr að Sigríður þurfti ekki að svara fyrir viðurgjörning og hún var spurt hvort hún vissi eitthvað frekar til upplýsingar í þessu máli. Þegar að fer að líða á þetta, hvað er mikið eftir?
5 mínútur,
já. Þegar að líður á þessar yfirheyrslur út af morðinu, þá er farið að tortryggja vitnin og sérstaklega eins og þess að þau sem koma að. Jón Jónsson í Laxadal Norður var kallaður fyrir. Jón verjandi Steingríms upp á stendur eða krefst af Jóni þessum vinnumanni verði vísa frá sem vitni og rökin fyrir því er að hann geti engar upplýsingar gefið í höfuðsökinni sem er dauði Kristínar. Sækjandi segir hann verður yfirheyrður og takist í ein. Vitnið hafi verið vistráða hömruvetur náður og fengið uppfæslu þar, en ástæður fyrir því að verjandi Steingríms vildi hann ekki sér vitni, hann sagði hann væri fáfróður, hann væri flakkari, og, en sem sagt, aðrir sem eru staddir þarna segja hann sé bara fákjarn en heiðarlegu maður. En svona var verið að tala við fólk og tortryggja þar, fólki sem það þekkti ekki vel. 25. nóvember var ennþá sett hérasting og þá er mæta vitni sem áður hafði ekki mætt vegna veikinda og annað en þau hafa engu við að bæta þar sem er komið áður. En þegar að þetta er liðið á málaferlin þá er farið að tala um persónu Kristínar. Hvort hún hafi verið heiðarleg, hvort hún hafi verið ærleg, sem er nánast það sama, og hvort hún hafi verið með fullu viti, bæði reið og óreið, hvort hún hafi verið ærleg persóna til munns og handa. Hérna, þetta þegar farið er að spurja, þegar er sérsagt verjandi Steingríms fyrir að spyrja Kristínu, þá er það stoppað. Því að Jón Björnsson, sækjandi í málinu, segir að ekki megi rannsaka ærleghet Kristínar Hildinar Sigurðardóttir vegna þess sem áður gerðist og ekki megi heldur yfirheyra vitni ærleghet Kristínar sem að segja verjanda Steingríms fyrir að gera. Og næsta dag áttu að halda yfirheyrslum áfram en áður en þeirra hófust lagði Jón Jónsson verjandi Steingríms fram formlega kvörtun og skrifleg mótmæli vegna framkomu sækjanda deginum áður. Og þetta misklíð þeirra á milli er lögð fyrir réttin og niðurstaðan sem sagt sú að það megi ekki yfirheyra vitni ráðvend og heiðarleika Kristínar Sigurðardóttir þar hvorki hún mætir eða nokkur hennar vegna. Þetta er nefnilega dálítið gott sko. Það er engin svaramaður til að svara fyrir hana, hún er dáin og þá bara tölum við ekkit svona mál. Næsta þinghaldi þessu máli var vorið eftir 23. maí 1757. Þá voru liðnir tæplega 11 mánuðir frá andláti Kristínar og þá voru ekki bara þingvitni tilnefnd heldur líka 7 meðdómendur. Á staðnum var Jón Björnsson sækjandi málsins, fanginn Steingrímur en verjandi hans Jón Jónsson var ekki mættur og hafði ekki boðað lögleg forföll. Sýslumaður hafði boðað verjandan tímalega, Steingrímur upplýsir að hann hafði borgað verjanda sínum 2,5 ríkisdali spesíum og nágrannarnir hefði látið hann fá 70 eða 80 alin í gildum aurum. Þeim sem stefnt er var líka og voru boðaði til rannsóknar dauðamál Kristínar voru átti að koma því að nú átti að koma með endanlega dóm en Steingrímur var samt yfirheyrður enn einu sinni. Hann þverneitar öllu dauða Kristínar og er áminntur að segja hann sannleikann en Steingrímur neitar og niðurstaða dómsins var að það sem engar sannanir hafi komið fram sök Steingríms í þessu máli þá er lagalegur réttur hans að með að sverja eiða sakleysi sínu. Og hann mun fá sem sagt fyrirmæli þar sem að sem sagt eiðstafurinn settur fram, hann mun fá fyrirmæli hvað hann eigi að sverja og allt það og það verður gert seinna. En ég hlaupið svolítið hratt yfir það núna í restina. En að lokum hérna ætla ég bara að segja hérna nokkur orð, það sem að vakti athygli mína í þessu, að það er spurningin var þetta sanngjörn málsmeðferð? Flest vitnin eru bændur og búalið í nágrenni Steingríms. Vitni og sakborningar eru tengd skyldleika og fjölskylduböndum. Höfðu þeir hagsmuna að gæta, við vitum að hlut, við vitum að kindur hýsa þessi nágrannarna fyrir hvort annan. Og sýslumaður verður að teljast svo til reynslulaus. Hann er ungur og þetta er fyrsta alvarlega máli sem kom hann á hans borð. En það sem kemur mest á óvart eftir að lesa mig í gegnum þetta er meðferðin á vinnukonunni Kristínu. Hún virðist vera ráðund manneskja og enginn segir neitt hana henni til rannsa. En hún er lamin sundur og saman, hótað og stundum í vitna viðvist en enginn grípur inn í fyrir hún er í bráðri lífshættu. Látum þetta duga núna. Takk fyrir.
Fyrir Þórun, það var áhugavert og óhugnanlegt á sama tíma en við höfum nokkra mínútur til að svona fyrir spurningar og svör, alveg kortir
og mjög nákvæm á tíman, hann ekki með það
en ef það er einhver sem vilja spyrja einhvers þá ætlir ég að byrja ykkur að spyrja spurninga ekki vera með langa fyrirlestra, hann er búinn og ég ætla líka að fá okkur til að standa upp, segja hvað er heitið og koma svona spurninguna, ég syns að þú verða fyrst.
Ég held ég þurfum nokkað sér ekki. Ég heiti Sólveig Þórðardóttir og er sagnfræðingur og vinkona Þórunnar. Mér finnst þetta alveg frábær fyrirlestur og ömmitt. Einnig svona mál sem að maður grefur upp og hefur aldrei fyrir því að lesa sig í gegnum dómsmáli. Hvað var svo lengi?
Veit það ekki.
Nei, en það var ekki það sem ég held að spyrja það var hérna hverju voru á bænum og hvað var Kristín, var hún jafnaldri hjónanna eða yngri?
Sko, hjónin eru á milli fertus og fyrtus.
Það kemur fram. Þetta er það mikrofónum sem heyrist betri.
Já, svona. Hjónin eru á milli fertus og fyrtus. Ég veit ekkert aldur Kristínar, ég er búin að reyna að finna það. Það kemur hvergi fram í þessum dómskjölum. Það eru hjónin eru á bænum og Kristín virðist verið þarna allt árið og nokkur á samfellt. Það eru vinnumenn þarna á sumrin, það eru einhver svona hjálpadrengur og það eru tveir drengir hjónana. Það er þetta sem ég er búin að sjá.
Ég þá var nú bara allir aðri vit þetta sem ég veit ekki. Var hann dæmdur þeim?
Með hann svo reið af sakleysi sínu.
Og staðfann þetta?
Hann, sko, dómurinn heimilaði eiðin. Já. Hann gat ekki ákveða sjálfur, hann gat, sem sagt, hann var búinn að tala um nokkur sinnum og hann geti, sem sagt, lagt fram eið að öllu sem að á hann var borið og loka dómurinn sá að hann megi sverja eið og hann gerði það og var þá saklaus maður.
Hann dæmaði fyrir þess, meinsæri.
Nei, þetta er náttúrulega, það var sko, hann sóð fyrir að vera ekki faðir barnsins og hann sóð fyrir að hafa ekki drepið hana. Og morðingi fannst aldrei.
Eitthvað þessum óenglýstu morðmáðum, svona allar að formlega séð. En fyrir fleiri sem vilja spyrja Þórunni spurninga var þetta, það er góða fyrirlestur. Það var mjög nákvæmt, fórst vel ég verið málið. Það var kannski eitt sem að mér langar til að vita. þessi ungi sýslumaður, hafði hann einhvern möguleika á því til dæmis að fá með sér eitthvað reyndari til að reka mál?
Ég fór að athuga það, hvort það væri eitthvað kunnulegt sýslumannanafnið eitthvað. Sko, hann náttúrulega, það er hugsanlegt að hann hafi verið á Alþingi þegar atburðurinn gerist. Þetta er þessi vika sem að Alþingi starfar. Hvort hann frétti af þessu meðan hann var á þingi og hafi getað leitað sér ráðgjafar að þið hefur náttúrulega allir sýslumenn mættir eða þessi gátu komið. Sko, það kemur ekkit fram það, en þarna meðan við þessum þinghaldi, þessum réttarhöldum, eru bændur sem eru kallaði sér þingvitni og það eru bændur sem eru meðdómendur. Sá einu sem ég verð vör við utan Laxárdals er sækjandinn. Hann var á miðdölunum.
Einhver er fleiri sem vilja leggja orð í belg eða spyrja spurninga? Það fyrir það fólki henni sem að veit og þekkir svona mál og hefur verið að skoða og rannsaka þessi mál, en það er kannski spurning hvort að, ef það er ekki fleiri spurninga, hvort að við höfum því bara styttir í kantinn
úr dag.
Þú mátt, þá svona hún, gjörðu svo.
Ég heiti Berta Sigurðardóttir. Og mér langar til að vita hvort að launin voru svona ef að maður fór fram á að sverja einn og svo voru að hann væri saklaus að hann myndi að sleppa.
Já, þetta er löglegt, þetta var algjörlega löglegt, já, já.
Já, þetta er svo merkilegt.
Það sannaðist ekkert á hann.
Já, þetta er ekki núna svona.
Við vorum ekki.
Nei,
og hvað er svo að gera meira með?
Þetta var nú bara stefnan að koma þessu að hér, svo veit ég ekki hvað ég gerir meira með þetta.
Ég hefði ágætið slíkingamál nefnilega á þannig að þegar maður leggur svona leið okkur, þá er svona eitthvað svona tíra fyrir enda gangana, en gangurinn er langur og margar dyr og bak við dyrnar eru margir leitardómar. Rakstu það eitthvað svona þess að leiðinni?
Sko, ég var nú bara að einbeita mér að þessu að komast í gegnum þetta, þegar þetta var dálítið mikil vinna að reyna að koma sér í gegnum þetta. Og ég gat ekki farið í gegnum samanburð, en það sem mér bara liggur á vita núna er hvort það eru sambærileg mál annars staðar. Og þetta með að vinnufólk sé barið, var þetta einstakdæmi, það barið sundur og saman í vitna viðvist, var þetta bara algengt? Ég bara veit ekki, ég þarf bara að komast að því svona með tíðu tíma.
Já, þá er komin tveir. Hvernig maður eftir og Steinfs fyrst?
Já, takk. Takk hérlega fyrir að koma fyrirlestur. Ég heiti Steinfs Kristjánsdóttir og ég er að skoða eða taka saman og kortleggja afturlega á Íslandi og að því þú nefndir hvert að vera þetta sambærileg mál þá bara mann ég eftir einu þar sem að kona mann fær sem finnst látin og hún hafði einu drugnað út í læk, hann er því mjög svipað. Og en það er ungu maður sem sagt tekin að lífi fyrir dæmdur til dauða fyrir það, en ég hef ekki skoðað hvort það var eitthvað svona saga á baku það, en það var sem sagt ekki bóndi eða háttsettu maður heldur ungu maður. En ég get nú sagt þér þetta, ég þarf bara að gáðu skrána, ég man ekki hafnu og ekki ári, ég gaf líka með svona þetta yfir. Bara að segja þetta.
Takk.
Takk.
Takk. Takk.
Takk fyrir fyrirlesturinn, ég heiti Hrefna Róttarsdóttir. Mér langaði að spyrja kannski aðeins um þennan vökva sem hún nefndi hérna framálega fyrirlesturinn. Kannastu við þetta einhvers staðar í öðru samhengi eða?
Þetta er fyrsta sinn sem ég rekst á þetta og en ég er búin að fara, vera mjög mikið að vinna með 18. aldar heimildir og heimildir sem varða fjölskyldusögu og ég hef oft velt í fyrir mér að sko það er ákveðum tímabili sem ég hef skoðað áttundöld, það fæðist svo lítið af óskilgetnum börnum. Og ég hef aldrei getað einhvern veginn áttum á því, hvernig stóð á því. Það er bara heilu sóknirna þar sem fæðist ekki óskilgeti börn áratugum saman. En það er margt órannsakað og þar á með þessi drykkur.
Já, það var margt í þessu. Einhver svona undir lokin, áður en við þökkum Þórunni endanlega fyrir frábæra fyrirlestur. Eitthvað sem þig langar til að bæta við?
Ekki.
Eitthvað sem þú komst ekki yfir að segja eitthvað frá
Ekki í bili.
Nei, en þú varfraði mig. Það, og svo eigum við þetta lesa bókinni mínu áttu. Eða sjá bíóminni. Það verður mjög spennandi áfram og takkur til að heyra meina frá þér. En við hjá Sagnfræðingafélaginu erum ekkert að leggja árar í bát. Það eru fleiri glætur og refsingar framöndan. Og næsti fyrirlestur verður 12. febrúar. Þá ætlar Tryggvi Rúnar Brynjarsson að flytja fyrirlestur sem að heitir Einfaldur þolandi flókins og forts dómkerfis. Þetta er tengt Geirfinns og Guðmundarmálunum, arfleið skammar og útþynning ábyrðar við úrlausn Guðmundar og Geirfinnsmála í samtímanum er undirtitill fyrirlesturs Tryggva Rúnars Brynjarssonar sem verður hér í þessum sal. Eins og áður sagði, 12. febrúar, þá verður vonandi ekki eins kallt, en ég er bara rosalega glað að sjá hversu margir brutust í gegnum frostið og komingað að fylgjast með orðum Þórunnar Guðmundsdóttur. En 27. febrúar, það eru tveir fyrirlestrar í febrúar, þá kemur Ólína Þorvarðardóttir og fjallar galdra og brennudóma réttarfar Íslendinga á 17. öld. Þannig að það 20. öldin, 18. öldin, 17. öldin. Og svo verður byggingarsaga Hegningarhússins. Það fyrirlestur í mars sem þið getur líka látið ykkur hlakka til. En ég ætla að þakka ykkur öllum aftur og enn fyrir komuna. Og Þórunni sérstaklega fyrir góðan fyrirlestur og hlakka til að sjá okkur alltaf.
Frábært, takk fyrir þetta.
Þetta
gaman
þessu. Og
hefur gert gott að þetta
er
í Noregi?
Allt
fínt,
jú.
Já,